Žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus darbo partijos frakcijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki, Andriu.
Labas rytas.
Iš tikrųjų, situacija su COVID-u vėl blogėja, esame antri turbūt Europoje pagal sergamumą ir panašu, kad čia geriau nebus. Kaip jūs manote, kodėl mums taip nesiseka čia?
Na, aš nepasakyčiau, žiūrint į tuos skaičius objektyviai, kad jį labai blogėja, gal pas kitus gerėja greičiau negu kas pas mus, sakyčiau taip, vardinčiau tą situaciją, mes susirgimų skaičius kaip sukasi apie tą 1000, ten plus minus 100, 150 į vieną į kitą pusę, taip jis sukasi. Bet žinoma tai, kad situacija negerėja, kad tų susirgimų skaičius išlieka tas pats, kai vakcinacija juda pakankamai sparčiai šiuo metu, tai jis iš tiesų neramina, nors mirtingumo skaičiai mažėja, bet aš tikrai tikiu, turiu tokį viltį kažkaip jau matydamas, reiškia, gal čia, nežinau, pavasariškas oras lemia, gal tai, kad žmonės gatvėse jau vėl gali sutikti vakarais ar per pietus. Iš tiesų matau šitą šviesą tunelio gale ir tikrai tikiu, kad spartinant vakcinaciją, didėjant jų persirgusių skaičių, tas masinis imunitetas jis tikrai susiformuos ir aš manau, kad tikrai ne mėnesių, o gal net savaičių klausimas, kai tų susirgimų skaičius vis tiek pradės mažėti, aš taip įsivaizduoju, noriu to tikėtis. Nes, nu, kitoks išeities tikriausiai nėra, matant tai, kas vyksta ir tai, kas yra daroma.
Dabar vat, vyksta kaip tik diskusija ir matyti sprendimai ypač Kauno mieste apie tai, ar vis dėlto jau stabdyti vaikų edukaciją mokyklose ir vėl toliau grįžti prie nuotolinio mokymo. Kaip jūs manote, nebuvo paskubėta atvert mokyklas?
Su mokyklų atvėrimu aš manau, kad galbūt ir buvo paskubėta iš tiesų, nes turint omeny, kad iki mokslo metų pabaigos liko mėnesis, toks normalus mėnesis, pusantro, tai ar reikėjo grįžti ir įnešti tą tokį pakankamai didelį rizikos elementą, ar reikėjo vis tik šiuos metus nurašyti jau tam COVID-ui, sakykime, ir kaip sakyti, palaidoti, jeigu taip galima sakyti, tuos vienus ugdymo metus, kad ir kaip tragiškai ir skaudžiais beskambėtų dalykas, tai iš tiesų matyt, gal reikėjo tokios atsargesnės šiek tiek politikos, nors iš kitos pusės aš, kadangi pats esu trijų vaikų tėvas ir du iš jų mokyklinio amžiaus, vienas abiturientas, tai iš tiesų matau, kad yra tikrai didelis poreikis jiem grįžti į mokyklas, net ne žinių įgyjimo prasme, bet socialinės integracijos prasme, reiškia psichologinės būsenos prasme, nes vaikai uždaryti jau turbūt virš metų, sėdi tarp tų pačių keturių sienų, bendraudami tik su šeimos nariais, tik prie kompiuterių vykdydami tą ugdymo procesą ir iš tiesų psichologiškai tas slegia tiek tėvus, kurie turi užsiimti greta savo darbinių, ūkinių visokių dalykų, covidinių, pandeminių dalykų, dar ir tapti mokytojais savo vaikam, ugdymo procese dalyvauti ženkliai intensyviau nei kad anksčiau, buvo tiek ir patiems vaikams, kurie iš tiesų uždaryti ir tikrai nu, pakankamai to trūksta bendravimo, fizinio aktyvumo, tas sėdėjimas prie kompiuteriais matyti, tikrai paliks ilgalaikių pasiekmių, su kuo dar teks kovoti tikriausiai ne vienus ir ne dviejus metus, kai pasibaigs visa ši nelemta pandeminė situacija.
Gerai, tai čia dar mes matyt stebėsime tą pandeminę situaciją, kaip jinai atrodys, kiekvieną dieną vis kokios nors naujienos, kaip ir politiko, aišku, čia šią savaitę daug tokių visokių reakcijų buvo į prezidentūros apklausas dėl Seimo narių atšaukimo, dėl, sakykime, kitų, dėl partnerystės įstatymo, Stambulo konvencijos. Na, čia tų daug apklausų buvo įvairiausių paskutinė Seimo narių atšaukimo iš tikrųjų sukėlė tokią plačią diskusiją. Ką jūs galvojate?
Žinot, tai, kad prezidentūra užsakinėja apklausas ar duomisi visuomenės pulso vienu ar kitu klausimu, jis iš principo gal ir nėra blogas labai dalykas ar smerktinas dalykas, nors tai yra nauja ir neįprasta praktika iš tiesų, bent jau viešoje erdvėje, ką mes girdim, bet tai, kad po atlikus tą apklausą buvo bandoma keletą klausimų slėpti ir taip primityviai, vaikiškai slėpti, neaišku dėl kokių motyvų, tai iš tiesų kelia nu, tam tikrą šypseną ar tam tikrą ironiją ir rodo matyti tos pačios prezidentūros kaip institucijos tam tikrą nebrandumą, nepasiruošimą komunikuoti tais klausimais, chaotišką komunikavimą ir tokį visiškai nepasiruošimą, ką daryti su tais gautais klausimais, kai ten iš penkto karto tik davė, paskui paaiškinti negalėjo, kam tie klausimai skirti, ar kažkokios teisėkūros iniciatyvos gims iš to ar negims, kas ten darysis ir kokiu tikslu aplamai buvo tie klausimai užduodami. Tai nu tas toks nebrandumas šiek tiek, arba gal vardinčiau politinės patirties to, ką iš tos institucijos šioje situacijoje man atrodo, atrodo, kad labai ryškiai pasimatė, bet aš tikiu, kad nu, prezidentūra padarys tikrai pamokas iš tos visos istorijos ir ateityje galbūt nebedarys tokių dalykų. Aš suprantu, kad užsakai tą aplą, nėra problemų, bet tai pateik visai visuomeniai, apibendrink, padaryk kažkokias išvadas prieš atskleisdamas. Nu, tai kaip vyko dabar, nu, šiek tiek tokį primena, nu, kaip mokyklo situacija, kai nusirašiau, gal pagaus, gal nepagaus, pagavo, tada pradedė aiškintis, kaip čia, kodėl aš čia nusirašiau ir kodėl aš negalėjau išmokti tos pamokos objektyviai. Nu, toks chaotiška situacija, kuri, nu, neturėtų būti būdinga tokia institucija kaip prezidentūra.
Kas vis tiek girdėti Seimo užkulisiuose įdomu, kokiu, mes gal ne viską žinome, kaip, tai kokios reakcijos yra.
Visokių, nu, žino, čia tas dabar kilęs toks konfliktas tarp prezidentūros ir tarp valdančios daugumos, ar tarp didžiausios valdančios daugumos frakcijos, jis kartais įgyja tokių absurdiško ar tragikomiškos situacijos elementų tiek iš vienos, tiek ir iš kitos pusės. Beje, čia nėra teisiųjų šitam visam konflikte. Blogiausia, kad dėl visos šitos situacijos ir dėl viso šito tokio nuolatinio pasibadimo, viens kito pajokimo, viens kito stengimosi sumenkinti, o neieškoti bendrų sprendimų, kenčia galutiniam rezultate niekas kitas, bet valstybės prestižas, valstybės įvaizdis tarptautiniai arenui ir iš tiesų dėl to labai gaila. Nu, ten gali špilkuotis viens kitą, gali badytis viens kitą, gali ten, nežinau, kažkokios politinės poveikio priemonės taikyti po stalu, po staltėse, kai nieks nemato, tačiau nuviešumoji tokios institucijos kaip vyriausybė, kaip prezidentūra, nu, jie vis tiek turėtų rodyti tam tikrą politinį lygmenį, tam tikrą politinę brandą ir tam tikrą politinę kultūrą, bendraujant vieni su kitais. Dabar nei iš vienos, nei iš kitos pusės to nelabai matosi ir ta situacija tokia patinė, paskendų situacija asmeninių kažkokių ambicijų ar asmeninių ego liūne ar pelkėje ir valstybės interesas, man atrodo, jau dabar paskutiniai vietoj pasidarė.
Tai va čia tas matomas konfliktas labai ryškus dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje, kas turėtų Lietuvai atstovauti. Iš tikrųjų, jisai daug jau čia triukšmo kelia. Kaip galvot, kuo jisai baigsis? Dėl to, kad, kiek suprantu, įstatymo konservatoriai, bent jau Gentvilas čia paaiškino šią savaitę, kad įstatymo nebebus tokio, kuris imperatyviai nurodytų, kaip turėtų atstovaujama būti, tai belieka tik susitarimas. O susitarimas, esant tokiai takos, gerai mažai tikėtinas. Tai kuo čia visą tai baigsis?
Na, žinot, aš galiu pasakyti taip, aš ir Seime esantiem konservatoriams sakau, kad, nu, klausykit, nu, nereikia, kaip sakyti, to tokio garsaus lojimo proceso. Jeigu galit kast, kaskit, jeigu negalit kast, nu, tai pamirškit visą šitą istoriją. Nu, tai jeigu galit priimti statymą, kuris sureglamentuos šitą dalyką ar šitą teisinį vakumą, priimkit ir baigta diskusija. Jeigu negalit jo priimti, nėra politinės valios ir nėra tiek balsų, nu, tai viskas, uždarykit šitą istoriją, pasakykit, kad nėra politinės valios tam, kad pakeisti visą šitą reikalą ir viskas, ir tiek žinių. Tai kuo pasibaigs, man sunku pasakyti, man atrodo, kad tas toks pasišpilkavimas jis tęsis, čia į Europos reikalų komitetą labai intensyviai persikėlė ir dabar kiekvienas mandatavimas Europos vadovų tarybai, Europos reikalų komitete, kurio narių aš irgi sutampa tokia žudbutinė kova už tai, ar mes pasakysim komitete, kas turi atstovauti, ar nepasakysim rekomendaciją vyriausybei, bet tai nespręs situacijos, bet kuriuo atveju, net ir mum pasakius, ta situacija, man atrodo, tikrai neįsispręs, įneš tik daugiau panikos, daugiau įtampos, ko nereikia niekam. Nu, vis tiek, nu, reikia, kad brandus žmonės yra tiek prezidentūra, tiek ir vyriausybė. Nu, reikia, kad susiestų ir nuspręstų, nes argumentų logiškai yra abiejose pusėse. Iš tiesų, teisingai, kas sako valdanti dauguma, kad tikrai nemaža dalis klausimų yra vyriausybės kompetencijos, bet teisingi ir kitos pusės argumentai. O kodėl jūs tylėjot nuo 2008 metų, kai po Lisabono sutarties pasidarė vienos kėdės principas Europos vadovų taryboje ir kodėl konservatoriai, kai Kubilius buvo ministras pirmininkas, nekėlė šito klausimo, kai Grybauskaitė važinėjo ir leido vienareikšmiškai tą daryti. Nu tai dabar tas bandymas atimti funkcijų toks kaip ir bandymas prezidento instituciją pažeminti. Tai teisi ir šita pusė. Tai tų logiškų argumentų yra ir vienoje ir kitoje pusėje ir nu, logiškiausia būtų, kad tikrai nu, kažkaip civilizuotai, nežinau, nepavyksta gražiai susitarti. kažkokių slaptų derybų būdu, tu man tą, aš tau tą, nu kažkaip reikia susitarti, išspręsti šitą situaciją arba pamiršti ją visiems laikant iki to momento, kai susidarys parlamente aiškesnė politinė valia ir užteks tų balsų priimta teisinį reglamentavimą aišku ir nedviprasmišką. Kaip turi važiuoti, kas turi važiuoti, kokiais klausimais turi važiuoti, nepalikti vietos interpretacijom, intrigom ir niekur nevedančiom tokiom emocijom.
Gerai, apie emocijas dar kitų kampų šiek tiek artėja šeimų maršas, kuris čia tų emocijų pažers, dar greičiausiai rytoj bus visko. Jau dabar yra turbūt duoti leidimai antimaršams trims. Na, jūs esate šeimos žmogus, kaip pats prisipažinote, turbūt tradicinės, tikėkimės. Ką jūs galvojat? Jūs, kaip suprantu, darbo partija yra vedlio Viktoro Uspaskich vedama į maršą, o jūs kažkaip lyg kreivokai žiūrite į tai.
Ne, aš ne kreivokai žiūriu į tai, aš žiūriu labai panašiai kaip ir darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich, iš tiesų tos tie klausimai, kurie yra keliami ir iš tiesų tos tas požiūris, dėl ko gimė to maršo idėja, man atrodo, jis yra tikrai sveikintinas, tikrai diskutuotinas ir tikrai tom tradiciniam šeimom dėmesio tikrai kurį laiką viešoje erdvėje tiek teisėkūros procese, man atrodo, pakankamai trūko, iš tiesų šeima susiduria su daug problemų, kurias ir įstatyminėm lygmenį galima ir reikia spręsti. Čia kurį laiką mes susiorientavę į savo dėmesį į visiškai kitus dalykus. Ir tas maršas yra tikrai graži idėja, man atrodo, reikalinga idėja, nėra bereikalinga idėja, tikiuosi, kad bus geras oras. Darbo partijos taryba priėmė sprendimą, kad remia šitą maršą, kad siūlo visiems tiek partijos nariam, tiek prijaučiantiem, tiek tiem, kurie klauso dalyvauti jame. Ir aš pritariu tą idėją, tik man šiek tiek gaila, kad kai kurie organizatoriai, man atrodo, savo retorikoje reklamuojant šitą maršą, aš pabrėšiu, ne visi organizatoriai, kai kurie iš tiesų persistengė su ta retorika ir padarė tokią meškos paslaugą pačiam renginiui. Vienas dalykas tiek supolitizuodami, nes mes girdėjom ir politinių įvairiausių, kaip sakyt, lozungų iš dalies iš organizatorių, tiek ir girdėjom tokių, mano nuomonė, šiek tiek agresyvokų pareiškimų, kurie, man atrodo, su šeimos atmosfera, su šeimos santykiais, su šeimos burbulu, su buvimu šeimoje, nu, šiek tiek gal kertasi, bet gal čia mano tokia asmeninė, gal aš čia per daug jautriai sureagavau.
O jūs idėja pačią sakote, vat idėja patinka, ir jūs, kai sakėt, kad idėja patinka, jūs pabrėžėt, kad, nu, šeimom reikia dėmesio, visą tai, o čia šita idėja, kad reikia padėti šeimom gyventi, ar ne? Ar vis dėlto jūs...
Nu, taip, šita idėja, žinoma, tai
ta
idėja,
kad
ne tik kad padėti bendrauti, Raigardai, nu, vat, mes neturim tokios dienos, sakykime, metuose, kur galėtų šeimo su vaikais susirinkti vienoje ir dviejai, nežinau, balionus laidyti, oras geras būtų, vaikai žaisti, kažką užsiimti, vat, nu, sakykime, yra mamos diena, yra tėčio diena, nu, tokio kaip...
Tai gegužės 16, gegužės 15 yra tokia diena, šeimų diena,
taip, jo, tai rodinasi. Nu, tai va tik nebuvo tradicijos tokios gal iki šiol, kad nu vat, kad susirenka, kad tai šventė būtų, vat to kažkaip nebuvo, nu vat aš irgi trijų vaikų tėtis su 20 metų susituokęs, nu kažkaip pat liktai mamos dieną švenčiam, tėvo dieną švenčiam, vaikų dieną švenčiam, nu bet kažkaip to tokio bendro šeimos dienos, kad vat būtų pagrindas, nežinau, nueiti kavinę, praleisti laiką kartu, papietaut, bendrus pietus, su dviračiais pasivažinėti, jeigu geras oras, paplaukiot baidare ar dar kažką padaryti, nu iš tiesų graži idėja, šauni idėja, nesinorėtų, kad ji būtų įvilkta į kažkokią labai didelę
politinę. O kodėl jūsų nuomonė toks vat kontekstas dabar susikūrė, reiškia, ir šešėlis virš šito renginio, kad na, jisai kažkoks labai homofobiškas renginys yra, kažkoks
nu,
labai...
Aš nepasakyčiau, gal kai kurie, sakau, nu, kai kurie gal organizatorių, kai kurių organizatorių, vėlgi ne visų, nu, pareiškimai jie tokie, kaip sakyt, buvo, nu, pripažinkim, buvo tokie agresyvuoki kai kurie galbūt tokie, nu, peržengiantis tą homofobijos ar tą žmogaus teisių toleravimo ribą. Labai nukreiptas kažkaip dėmesys į vieną tokią socialinę grupę, į ten homoseksualus. Bet tai yra ėjimas į tą dieną, suprantat, per priešpriešą, per ieškojimą priešų. O aš manau, kad į tą dieną labai teisingas ėjimas į tą dieną, bet reikia ieškoti per draugų ieškojimą, per pozityvo ieškojimą, o ne negatyvo. Ieškokim, kas tą šeimas jungia, kaip praplės tą šeimų ratą. Šeimos gi ne tik vyras, žmona ir vaikai, bet šeimos ir yra vienišos mamos, kurios augina vaikus, vieniši tėvai, kurie augina vaikus, nu tai irgi yra šeimos ir juos įtraukėme tą visą ratą. Nu tai graži šventė, tikrai graži idėja, kuri tikrai galėtų virst tokia tradicija, kad kiekvienais metais, sakau, gėlės perkam ne tik, reiškiasi, mamos dienos proga, tėvo dienos proga ar ten senelių dienos proga, kur dabar įsėjimas ir senelių dieną jau įteisino, tačiau ir, nu, ir šeimos diena, nu tikrai graži diena. Ir man atrodo, kad pasaulyje aibė pavyzdžių, kai yra švenčiama, tik pasakau, nesi norėtų, kad tas būtų politikų supolitizuotas per dientas dalykas.
Opozicija, nežinau, kiek opozicija vieninga, valstiečiai ir darbo partija, jūs turite sutartį opozicijos tam tikrą, jūs šitoje vietoje esate daugiau mažiau vieningi, kaip aš suprantu, palaikyti šeimos dienai, nežinau, socdemų pozicijos, jie ten turbūt gal skirtingai žiūri tai, valdančioj dauguma matyt skeptiškai žiūri į šitą dieną, na, liberalai ypatingai turbūt į šitą maršą šeimų, tai koks balansas? Na,
žinot, jeigu, Raigardai, aš net nebijau, kad jeigu ėjimas į šitą dieną būtų taip, kaip aš sakiau, daugiau sufokusuotas per pozityvą, per ieškojimą, kas mus jungia, per ieškojimą tų bendrų, gerų, pozityvių, šaunių dalykų, šeiminiškų dalykų, tai tikrai neatsiras Seime turbūt nei vieno Seimo nario ir nei vienos politinės jėgos, kurie nepritartų šitą idėją. Ir man atrodo, kad tai yra tas kelias, kuriuo ir reikia eiti, kuriuo reikia imtis aktyvesnės lyderystės ir vesti tą tokią šaunę idėją kaip šeimų diena. Tai, nu, aš taip įsivaizduoju šitą visą dalyką, jeigu mes siekiam iš tiesų šeimos dienos šventimo, o ne kažkokių kitokių tikslų, kurie galbūt nėra dabar dar labai viešai afišuojami.
O kokie dar gali būti tikslai, kalba eina?
Tai visokių tikslų gali būti. Mes prisimenam, Raigardai, mergaitės gynimo istoriją, kuri išvirto į politinės partijos teigimą. Nu, tai yra buvę ir tokių dalykų, kur likta istorija klostosi vienu keliu, o staiga pasidaro kitas kelias. Tai tų įvairiausių situacijų gali būti, aš čia nenoriu spėlioti ar kaip sakyti, ar kažką, bet nu, norėtųsi, kad ta diena iš tiesų taptų tradicinė, ilgalaikė, pozityvi šventė, kurioje dalyvautų didelė visuomenės dalis.
Kaip manote, taikiai viskas praeis, ar ne? Čia, nes dabar nu, dar yra trys antimaršo yra leidimai duoti, tai vis dėlto va čia tas susipriešinimas tam tikra prasme jis yra.
Tas susipriešinimas yra, jis yra aštrus, jis yra iššauktas iš tiesų tam tikra prasme ir yra pagrindo ir iš vienos ir iš kitos pusės, reiškia, matyti yra klaidelių padaryta. Tai aš tikrai raginčiau ir turėdamas progą ir siūlyčiau ir rekomenduočiau visuomeniai draugiškai, pozityviai tą dieną praleisti, su gera nuotaika visom grupėm, kurios be mitinguos, kurioj be Lietuvos vietoj ar Vilniaus vietoj, neieškoti priešo, o ieškoti draugų, nes aplamai gyvenime tik tokia filosofija veda tiek į gerą psichologinę, tiek fizinę savijautą, tiek aplamai kažkur į priekį veda, nes negatyvas, priešų ieškojimas, skaldimas, jis niekada neveda į priekį, jis veda tik atgal. Tai aš to ir siūlyčiau ir rekomenduočiau visiems, kas tą dieną ruošiasi mitinguoti, marširuoti, leisti laiką, kurioj tai bebūtų Vilniaus ar Lietuvos vietoj.
Ką jūs apie partnerystės įstatymą galvojate? Dabar daug čia diskusijų apie tai.
Tai darbo partijos taryba aiškiai priėmė aišku sprendimą, kad nepritars siūlomam partnerystės įstatymui, nes matom grėsmių, kad tai yra pirmas žingsnis legalizuoti seksualinių mažumų santykius, įteisinant juos, nu, žingsniuojant link santuokos instituto. Tai taryboj buvo ilga diskusija.
Bet nematė niekas kaip projektų, tiesą sakant.
Nu, tai nutekintas yra ten toks variantas, kuris neaišku, ar jis ten yra tikrasis, ar netikrasis, ar jis ten keisis kažkiek, ar nesikeis, tai kol kas ta diskusija vyksta to nutekinto projekto pagrindu, ar jis ten...
Bet ten apie tai nekalbama, apie ką jūs čia minėjote.
Nu, bet ten galima rasti sąsajų į tuos dalykus ir iš tiesų mes tokią gilią diskusiją tiek ir taryboj turėjom, tiek ir frakcijai turim, iš tiesų mes suprantam ir niuansus, kurie iškyla net ir skirtingos lyties asmenim gyvenantiem nesusituokus, ir ta praktika yra pakankamai plačiai paplitus. Dabar jauni žmonės neskuba tuoktis, jie gyvena, augina vaikus, įgyja turtą, reiškia, vysto savo materialinę padėtį ir tie santykiai nėra labai tinkamai sureglamentuoti. Ypač jeigu viena iš pusių moteris, sakykime, tokiuose santykiuose augina vaikus, o vyras daro karjerą ir kuria materialinį gerbuvį, tai po kažkiek metų atsitikus kažkam ar santykiam išblėsus, iš tiesų moteris atsiduria silpnojoj pozicijoje, esant tokiam ir nesant tinkamo teisinio reglamentavimo, yra didelė rizika, kad moteris gali nukentėti, skiriantis taip gyvenusiam žmonėm. Tai ta prasme mes turim šnekėti, kad tas įstatymo projektas jis turėtų būti ir gali būti aktualus ne seksualiniam mažumom, bet tačiau normaliai tradicinius santykius puoselėjantiems žmonėm, kurie gyvena ne santokos institute, bet partnerystės institute.
Jeigu vienas vyras dirba, o kitas vyras nedirba, tai tada blogai.
Tai tą poziciją mes remiam. Tačiau, kai išnekam apie homoseksualus santykius, tai taryba išreiškia aiškią poziciją, kad tokiai linijai mes nepritariam.
Gerai, matyt, čia galima dar būtų ilgai diskutuoti apie tuos projektus, kurie čia dabar užėma didelę dalį erdvės politinės. Atrodo, kad šiaip Lietuvoje nebūtų ką daryti, bet na, tas irgi svarbu. Dėkui Jums, Andrius Mazuronis, Darbo partijos frakcijos narys, šiandien buvo opozicijoje. Ačiū ir iki kitų kartų.
Geros dienos.